Star Wars The Bad Batch, jakso 3x10-11, kirjoittanut Amanda Rose Munoz, ohjannut jakson 10 Saul Ruiz ja jakson 11 Nate Villanueva. Läpi galaktisen imperiumin voimalle herkkiä lapsia kaapataan ja kuljetetaan Tantissille tutkittavaksi. Nala Seen vangitsemisen jälkeen Emery Carr pyytää tohtori Hemlockia antamaan Nala Seen paikan itselleen. Projekti Necromancerin suljettujen ovien takaa Emerylle paljastuvat vankeina pidetyt ympäri galaksia poimitut nuoret. Ensimmäistä kertaa myös Emery alkaa kyseenalaistamaan imperiumin tutkimusten eettisyyttä. Samaan aikaan Omegaan metsästävä klooniassasiini onnistuu Fieldä vakoilemalla selvittämään kehnon satsin sijainnin. Ei kestä kauankaan, kun hän on jo sujahtanut pavulle ja löytänyt kloonia piilottelevan paratiisin. Sattumalta kehnosatsi oli kuin muutenkin aikeissa jättää planeetan. He ovat kuitenkin liian hitaita, sillä assasiini ehtii tuhota joukon aluksen ja kutsua apuvoimat paikalle. Kun elokuvat The Good Father ja X-Men 97 sarjan uusin jakso oli katseltu, oli aika hypätä uusimman The Bad Batch-jakson pariin. Sairasteltuani koko pääsiäisen odotin innolla, minkälaisia seikkailuja sarja tällä kertaa toisi mukanaan. Olin myös unohtanut kokonaan, että tällä viikolla jaksoja tulisi 2 kappalein, mikä osoittautui ensimmäisen jälkeen todella positiiviseksi yllätykseksi. Ensimmäinen jakso tarjosi herkullisen intiimin ja karmivan katsauksen imperiumin tekemiin epäinhimillisiin kokeisiin. Toinen taas mainion traagisen seikkailun, kun kehnonsatsin olinpaikka paljastui viholliselle ja he joutuivat näitä vastaan puolustautumaan. Kyllä kelpasi jälleen olla animoidun tähtien sodan fani. On aina hauskaa, kun nuoremmille faneille suunnattu tähtien sota koettelee rajojaan synkemmällä tarinalla. Identiteettikriisi on juuri tällainen. Siinä keskitytään ensimmäistä kertaa imperiumin tutkijana toimivan klooniin Emery Carrin perspektiiviin. Hän pyytää jaksossa lisää vastuuta projektista ja pääsee todistamaan, miten karua meininki fasistien laitoksella voikaan olla. Hänen kanssaan katsojat pääsevät näkemään, miten imperium kerää voimalle herkkiä lapsia ympäri galaksia ja pitää näitä koekanineina tieteellisissä kokeiluissaan. Aikuisena katsojana lapsiin kohdistuva vaara tuntuu erittäin inhalta, mutta varmasti tärisyttää myös nuorempien katsojien jalkoja. Jaksossa tunnelma on erinomaisen mollivoittoinen. Musiikki ja kuvasto pelaavat todella hyvin yhteen synkän maailman korostamiseksi. Lasten tutkimushuone on kolkon valkoinen, eikä sisällä juuri mitään virikkeitä näille, lukuun ottamatta heidän testaukseen tarkoitettuja älykkyyspelejä. Huone on suojattu käytävällä, joka on täynnä laserseiniä, joiden avulla pidetään huoli, ettei kukaan pysty karkaamaan. Katsojan sydäntä puukotetaan vielä syvemmin, kun Emery alkaa jutella lapsille. Punainen tyttö kyselee, milloin hän pääsee kotiin. Vihreä poika taas yrittää turhaan paeta. Seuraavana päivänä vain punainen tyttö on jäljellä laitoksessa. Implikaatio on todella pelottava. Jakson nimi viittaa totta kai Emeryn tunteisiin työtään kohtaan. Aluksi hän nimenomaan halusi lisää vastuuta, mutta sitä saadessaan hän alkaa epäillä koko projektin eettisyyttä. Vaikka hän aiemmin auttoikin tekemään kokeita Omegalle, tuntuu muiden lapsien näkeminen laitoksensa saavan hänet pois tolaltaan. Oletan, että Emery oli kasvatettu näkemään kloonit vähemmisempinä olentoina, eikä siksi kokenut yhtä suuria omatunnon tuskia Omegan kohdalla. Tai kenties hän vilpittömästi uskoi näiden kokeiden päämäärän olevan kloonitytölle hyödyksi. Nyt muiden lasten kaltoinkohtelu todistaminen saa hänet kuitenkin kyseenalaistamaan tämän kaiken. On helppo nähdä Omegan sanojen kolkuttavan hänen takaraivossaan, kun hän joutuu ottamaan verta vapautta anelevalta pikkutytöltä. Toki tähtien sota on täynnä tarinoita sovitusta etsivistä entisistä pahiksista. Johan The Bad Batchissa viime viikolla kyseisellä matkalla oleva Asajj Ventress nähtiin, puhumattakaan Crosshairista, jonka tarinassa on ollut siitä kyse viime kaudesta asti. Se on kuitenkin niin syvällä tähtien sodan ydintä, että on vaikea olla konseptia vastaankaan. Toki voisi olla välillä virkistävää nähdä hahmo, joka valoissa puoli vetää puoleensa, mutta päättää silti pysyä pimeydessä. Mutta onhan kuitenkin tärkeää painottaa nuoremmille katsojille, että koskaan ei ole liian myöhäistä kääntää kelkkaansa. Varsinkin kun oikeassakin elämässämme nuorisoa houkutellaan äärioikeiston toimesta. Oleellista on myös se, että The Bad Batch-sarja tekee työnsä ansaitakseen Emery Carrin mahdollisen takin käännön. Sitä totta kai vihjattiin jo kauden alussa, kun Omega yritti houkutella naisen karkaamaan kanssaan Tantissilta. Silloin Emery ei vielä ollut valmis radikaaliin muutokseen elämässään, mutta kapinamielinen siemen hänen saatiin istutettua. Nyt identiteettikriisi kuvaa hienosti siemenen kasvua. Jaksosta vastaava animaatiotiimi on hienosti saanut epävarmuuden kasvun näkymään hahmon kasvoilla. Ja tämän epämukavuus, kun paikalle tuodaan uusi lapsi, joka on tällä kertaa niin nuori, ettei vielä osaa edes puhua, on käsin kosketeltavaa. Vastenmielisyys, mitä Emery kokee palkkionmetsästäjän ylpeillessä työteostaan, on todella mehukas. Jakson lopuksi Emery kaivaa esiin Omegan tekemän olkinuken. Hän yritti kovasti estää tyttöä pitämästä tällaisia leluja itsellään, jotka olivat laitoksen kieltämiä. Nyt Emery antaa itse nuken punaiselle tytölle tämän synkkää elämää piristämään. Kyseessä on pieni, mutta merkittävä teko. Ensimmäistä kertaa Emery rikkoo sääntöjä. Vaikka kyseessä ei olekaan erityisen tärkeä sääntö, kertoo se hahmon ajatusmaailman muutoksesta. Hän ei enää tottele sokeasti käskyjä, vaan on alkanut ajatella itse. Tätä kautta jakso onnistuu pohjustamaan tulevaa takinkääntöä. Jaksossa nähtävä palkkionmetsästäjä on totta kai kaikkien Clone Wars-fanien suosikki Cad Bane. Viimeksi tämä nähtiinkin elävän toiminnan puolella The Book of Boba Fett-sarjassa. Onhan hahmoa aina ihan kiva nähdä, mutta en voi olla muistelematta, miten ihmiset ovat kritisoineet Star Wars-universumin kutistumista. Kaukaisen galaksin luulisi olevan valtava paikka, mutta aina kun paikalle sattuu palkkionmetsästäjä, se on totta kai yksi niistä, jotka ovat jo yleisölle tuttuja. Bane ei suoranaisesti tuo myöskään paljon uutta tarinaan. Hän toimii vain kasvoina Imperiumin bisnekselle ostaa voimalle herkkiä lapsia. Kai se lisää hahmon pahuutta, mikä toimii kontrastina Emeryn ja Crosshairin kaltaisille hahmoille, jotka kovasta kuorestaan huolimatta ovat onnistuneet löytämään omatuntonsa. Mutta samaan aikaan sarjan pääpahiksen paikan ottanut tohtori Hemlock on riittänyt tämän paikan täyttämiseen. Kuten myös kehnoa satsia metsästävä klooniassasiini. Kyseinen salamurhaaja, jonka Wikipedia ainakin on nimennyt CX2, onkin tärkeässä roolissa kauden 11. jaksossa. Heti jakson alussa näimme, miten hän on paikantanut avaruusrosvofiin, ja tämän aluksen murtautumalla onnistuu selvittämään Pabun sijainnin. Aiemmat spekulaationi planeetalle tehtävästä hyökkäyksestä toteutuvat, joskaan ei oletukseni siitä, että kyseessä olisi molempien jaksojen mittainen kampanja. Puoli tuntia riittää kuitenkin varsin mainiosta tarinan kertomiseen. Jaksossa päästään vikkelästi asiaan, kun CX-2 livahtaa Pabulle, selvittää kehnonsatsin sijainnin, tuhoaa näiden aluksen ja kutsuu paikalle apuvoimia. Hahmon vaarallisuus tulee hyvin esille tästä tehokkuudesta. Hän ei ole vain vahva itsenäinen soturi, vaan myös erittäin nopea ja tehokas. Tohtori Hemlockin toimiessa enemmän sarjan varjoissa toimivana pääpahana tarjoaa CX-2 fyysisen vastavoiman kehnolle satsille. Kloonina hänessä on paljon samankaltaisuuksia kuin sankareissamme, toteuttaen klassisen troopin tarinan pahiksesta eräänlaisena varjona sankarille. Hyökkäys Pabuun on totta kai jotain, mitä katsoja on saanut pelätä ja odottaa siitä asti, kun paikkasarjan toisella kaudella esiteltiin. Imperiumilta piilossa pysyvä paratiisi oli totta kai liian hyvä pysyäkseen turvassa. Siinä missä identiteettikriisi tarjosi mainion kuvan Imperiumin hämäristä pahuksista, näyttää ei paluuta näiden näkyvempien operaatioiden kauhun. Kasvottomat sotilaat rynnivät läpi kaupungin, tehden ratsioita ihmisten koteihin. Mahdollinen vastarinta lopetetaan saman tien voimakeinoin ilman minkäänlaisia oman tunnon tuskia. Tapahtumien seuraaminen saa nopeasti katsojan veren kiehumaan. Iloiseksi yllätykseksi kukaan ei missään vaiheessa ala syyttämään kehnoa satsia tästä hyökkäyksestä. Paitsi ehkä nämä itse. Paikalliset kuitenkin tuntuvat tietävän olevansa kaikki enemmän tai vähemmän samassa veneessä ja turvapaikan riskin olleen aina paljastuminen, riippumatta siitä, ketä siellä oli milloinkin piilottelemassa. Ilman kehnoa satsiakin olisi ollut hyvin mahdollista, että jonain päivänä joku olisi voinut tiedon paikasta interuille vuotaa tarkoituksella tai vahingossa. Jaksossa kansa kuvataan lähinnä tilanteen uhreina, perspektiivinä ollessa kuitenkin selvästi kehnon satsin puolella. Vaikka tiimi on ennenkin kohdannut vastoinkäymisiä, tuntuvat he saavan tällä kertaa oikein urakalla turpaan. Heti aluksi heidän aluksensa räjäytetään ja Wrecker vahingoittuu pahasti. Hunter onnistuu ryöstämään aluksen pakoa varten, mutta hänetkin ammutaan pian alas. Vaikka molemmat säilyvät hengissä, ovat he lopun jaksoa avottamia Imperiumia vastaan. Samaan aikaan Omega kokee sisäistä kriisiä. Hän tietää Imperiumin etsivän juurikin häntä ja kokee siksi syyllisyyttä hyökkäyksestä. Lopulta hän päätyy radikaaliin valintaan. Hän päättää antautua ja käskee Crosshairin ampua jäljittäjän alukseen, jolla Omega viedään pois. Suunnitelma on totta kai aivan äärimmäisen riskialtis, kuten Crosshairkin Omegalle kertoo. Mitä tahansa voi tapahtua, mikä estää jäljitintä päätymästä perille. Kun CX-2 sitten lähtee Omegaa viemään aluksellaan, joutuu Crosshair-hyökkäyksen kohteeksi. Tämä onnistuu kyllä taistelemaan tiensä vapauteen, mutta kun hän ampuu jäljittimen, menee se ohi ja Omega katoaa CX-2 mukana tuntemattomille seuduille. Kohtauksessa on loistava pahoja uutisia ja hyviä uutisia rytmi, jossa pieniä onnistumisia seuraa aina katastrofit. Näin jännitys saadaan pidettyä loppuun asti ilmassa, ja jakson päättäminen epäonnistumiseen jättää loistavalla tavalla epätyydyttävän tunteen katsojalle. Hahmot tekivät parhaansa, mutta epäonnistuivat jättäen heidät epätoivoiseen tilanteeseen. Jossain määrin toki tuntuu toistolta, että Omega on jälleen vangittu ja matkalla Tantissille. Mutta ei voi sanoa, etteikö Dinalle olisi merkittävästi muuttunut kauden aikana. Identiteettikriisi onnistui muuttamaan Emeryn vihollisesta mahdolliseksi liittolaiseksi Omegalle. Lisäksi Hunter ja Wrecker ovat löytäneet yhteisen sävelen Crosshairin kanssa. Vaikka tiimi ei koskaan enää tule olemaan täysin kokonainen ilman tekkiä, on heillä nyt paljon paremmat mahdollisuudet Omegan pelastamiseen. Heidän lienee myös helppo saada Rex ja Echo joukkoineen apuun, sillä näilläkin on suuri halu päästä Tantikselle pelastamaan siellä vankina olevat klooniveljet. Ei paluuta on mainio esimerkki synkästä hetkestä ennen auringon nousua ja saa odottamaan seuraavaa jaksoa todella suurella innolla. Star Wars The Bad Batch-sarjan kolmannen kauden jaksot 10 ja 11, Identiteettikriisi ja Ei paluuta, ovat erinomainen tuplakatsaus Tähtien sota-animaation synkempiin puoliin. Ensimmäinen tarina on surumielinen katsaus Imperiumin varjoissa tapahtumiin julmuuksiin. Se kuvaa tutkijan omatunnon tuskaa ja ensiaskelia valoon ihastuttavan intiimisti. Toinen tarina taas on toimintapainotteinen tragedia sankarien epäonnistumisesta. Se näyttää, miten pienikin virhe voi johtaa katastrofiin ja kuinka paineen alla luodut suunnitelmat eivät aina tule onnistumaan. Molempien jaksojen synkkyys ei kuitenkaan ole toivotonta, vaan saa odottamaan jatkoa todella suurella innolla. Tulee olemaan erittäin tyydyttävää nähdä, miten sankarimme lähtevät uuteen nousuun sarjan lähestyessä loppuaan. Vielä tyydyttävämpää on saada teiltä positiivista ja rohkaisevaa palautetta. Kertokaa omat mietteenne jaksosta, kun olette painaneet peukkua, tilanappia, kelloa. Muistakaa myös tsekata Marvel Podcast Suomi ja leffamedia.fi. Olkoon kaikki hyvä kanssanne.